Habari mitusawe kebien simbi vega se kubatansima masomero gubwa nanyi ni okendeza kumuendo kwa vana bawanduka masomero. Chidi dokuno nyelezo kwa kwa libo mwako uwe deo kwa zulanti muyuganda vana waswa mbitundu anakubuli chikumi tebamalidi za mtendira kwa primary. Atasa tukubuli chikumi abasini anabote pamala kwa misomero wa blali ya abisale. Denis Musingu zisemkuruwe chitongole chifuraha. Agamantipa kwa sagani na ichiline chitawa watansipa masumiro gubwa nanyi ni National Private Education Institutions Associations, Uganda na PEA. Okwa sizaka wa iza kadekamu wakati mkusobo saba za dokwe wale visale kumagoba gabitundu bitano kubuli chikumi. Abade kumukoro go kusemikono kundagano wakatua na PEA nefuraha ekololo.
Netusoboza abazadde okufuna oba okwewola sente basobole okusasula ebisale bya fizi nga ekiruubirirwa kyakulaba nti abaana baffe ab'omuwendo be tuba nabo basigala mu masomero. Ensonga ya school fees nkulu nnyo ate ekwata ku buli muntu yenna, teri alina mwana ayagala omwana oyo okusigala awaka nga tasoma. N'olwekyo tulina omukisa gwa maanyi nnyo okubanga tukolagana n'ekibiina kya NAPEA.
Kakati ye ssentebe wa NAPEA Uganda Asadu Kirabira agambye nti entekekeno yakuyamba n'amasomero kubanga bayize ebitundu wakati w'ekkumi n'ebitaano n'asatu ku buli kikumi bagenda babanja ebisale.
Enteekateeka ya fulaha tujekenneenyezza era nnungi era ejja kutuyamba mu masomero gaffe okulaba nti tusasula ebisale mu budde, amasomero gasobole okusasula abasomesa, gagule ebitabo ate gasobole n'okukola ebyo ebyetaagisa okusobola okuyimirizaawo ebyenjigiriza mu masomero. N'olw'ensonga eyo omukago guno guleese community kumpi, ne guleeta amasomero kumpi, ate ne guleeta n'abayizi kumpi okusobola okulaba nti bonna bakolaganira wamu nga community. Awo nno kyetuvudde tusaba enteekateeka eno etegeere bulungi mu ggwanga lyonna era nga tusaba okubeera abeesimbu ennyo ne fulaha tugikuutira